Καλημέρα.
Είναι πραγματικά ίσως τα λάθος πρότυπα που έχουν περάσει, αλλά βλέπουμε αρκετά νέα παιδιά οδηγούνται στην νευρική ανορεξία, στην ανορεξία ή στη βουλιμία.
Ω ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι έχουμε τόσο λανθασμένα πια πρότυπα, που κυρίως είναι το ανορεκτικό πρότυπο, που πολλές φορές έχουμε ξεχάσει ποιο είναι το φυσιολογικό, ποιος άνθρωπος είναι φυσιολογικού βάρους και πώς πρέπει εμείς να τρώμε και να συμπεριφερόμαστε. Οπότε υπάρχουν αυτά τα δύο άκρα, η ανορεξία και η βουλιμία. Και εμείς τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Αρχικά πρέπει να μπορούμε να διαγνώσουμε, να μπορούμε να δούμε το φίλο μας, το ξάδερφο, το θείο μας που ίσως πάσχει από κάποια τέτοια διαταραχή. Οπότε το πιο σημαντικό που πρέπει να κάνουμε σε πρώτη φάση είναι να καταλάβουμε ποια είναι αυτά τα άτομα, γιατί δεν είναι μακριά μας, είναι δίπλα μας. Ας ξεκινήσουμε με τα ανορεκτικά. Τα ανορεκτικά άτομα μας δίνουν κάποια αρχικά σημάδια. Δηλαδή, συνήθως είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται υπερβολικά με δίαιτες. Είναι αυτοί που πολλές φορές έρχονται και στα δικά μας τα γραφεία πολύ συχνά για να χάσουν 1-2 κιλά, είναι ήδη δηλαδή φυσιολογικού βάρους, και μπορούν να θέλουν να χάσουν 1-2 κιλά και ξαφνικά να τους ξεφεύγει όλη η κατάσταση. Άνθρωποι που έχουν συχνά δυσαρέσκεια με το σχήμα και το σώμα και το βάρος τους, παρόλο που είναι φυσιολογικοί, ίσως και κάτω του φυσιολογικού. Άνθρωποι που κάνουν αντισταθμιστικές συμπεριφορές, δηλαδή ασχολούνται πάρα πολύ με την σωματική άσκηση, δηλαδή πάρα πολλές ώρες, τρέξιμο ή κάτι τέλος πάντων με το οποίο καταναλώνουν ενέργεια. Άνθρωποι που συχνά τρώνε αλλά τρώνε ενοχικά, ή για τις γυναίκες είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι μπορεί να μην έχουν περίοδο, κάτι το οποίο μπορεί να μας το λένε, να εμφανίζουν δηλαδή αμινόρρεια, ή μπορεί και να το κρύβουν για πάρα πολύ καιρό. Άνθρωποι που τους βλέπουμε να ζαλίζονται ή να έχουν συχνά μεταπτώσεις ή να έχουν και κάποια εμφανή συμπτώματα στα μαλλιά τους, να τους πέφτουν τα μαλλιά ή να αρνούνται, παρόλο που το περιβάλλον τους τους λέει το να πάρουν σωματικό βάρος, να αρνούνται να αυξήσουν το σωματικό τους βάρος. Οπότε αυτά είναι τα αρχικά σημάδια κατά κάποιο τρόπο της ανορεξίας, τα οποία βέβαια μετά πάνε εντελώς, γίνονται μια ιατρική κατάσταση, όπου υπάρχουν άτομα τα οποία μπορεί να έχουν τόσο χαμηλό βάρος, πολύ κάτω από το φυσιολογικό, και παρόλα αυτά να αρνούνται να προσλάβουν βάρος ή να φοβούνται ότι θα γίνουν παχύσαρκοι.
Και είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνο αυτό, κυρία Παπαδήμα?
Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί είναι ίσως η νόσος η οποία μπορεί άμεσα να στερήσει τη ζωή κάποιου. Χρειάζεται δηλαδή πολλές φορές νοσοκομιακή περίθαλψη. Εκτός από τη διαιτολογική εκπαίδευση, την οποία μπορούμε να παρέχουμε εμείς, το να μάθει ένα άτομο τέτοιο τα τρόφιμα, να τα απομυθοποιήσει αλλά ίσως και να τα απενοχοποιήσει, πρακτικά χρειάζεται πολλές φορές και νοσοκομιακή περίθαλψη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν στερήσει τόσο πολλά θρεπτικά συστατικά από τον εαυτό τους, κάνοντας όλη αυτή την αυτοεπιφαλόμενη ασυτεία, που πρακτικά έχουν μεγάλη έλλειψη θρεπτικών συστατικών και πολλές φορές ανάλογα με το βάρος τους κινδυνεύουν. Δηλαδή υπάρχουν ανορεκτικά άτομα τα οποία μπορεί να είναι 45 κιλά και να τα βλέπουμε στο δρόμο και απλά να λέμε μια πολύ αδύνατη κοπέλα. Αλλά υπάρχουν και ανορεκτικά άτομα που φτάνουν 30 κιλά. Οπότε αυτά τα άτομα άμεσα κινδυνεύουν για τη ζωή τους. Οπότε χρειάζονται νοσοκομιακή περίθαλψη και σίγουρα και κάποια ψυχολογική ψυχιατρική παρακολούθηση. Γιατί όλη αυτή η ενασχόληση με το βάρος και η άρνηση να διατηρηθεί ένα φυσιολογικό βάρος πολλές φορές κρύβει και κάποια άλλα πράγματα από πίσω, τα οποία εμείς σαν διαιτολόγοι δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, οπότε χρειαζόμαστε και την υποστήριξη, και αυτό το άτομο σίγουρα, κάποιου περισσότερου ειδικού, ψυχίατρου, ψυχολόγου κτλ. Ένα teamwork για την αντιμετώπιση.
Πόσο εύκολα μπορεί να επανέλθει ένα τέτοιο άτομο στα κανονικά του κιλά με την σωστή διατροφή?
Όχι πάρα πολύ εύκολα, γιατί αυτά τα άτομα αρνούνται πάρα πολύ. Δεν αντιλαμβάνονται, δεν βλέπουν τα πράγματα ρεαλιστικά, βλέπουν τον εαυτό τους τον καθρέφτη σαν παχύσαρκο. Θεωρούν ότι έχουν κάποιες πολύ διπολικές σκέψεις, ότι αν πάρουν βάρος κάτι πολύ καταστροφικό θα συμβεί. Και θεωρούν ότι με το να ελέγχουν τη μη πρόσληψη τροφής, ότι κατά κάποιο τρόπο ελέγχουν τη ζωή τους. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο στην αρχή να πείσουμε αυτά τα άτομα και ο θελός να φάνε κάτι. Οπότε πρέπει να βρούμε τρόπους να αρχίσουν πολύ σιγά να προσλαμβάνουν κάτι περισσότερο, οπότε μιλάμε για 100 θερμίδες, 200 θερμίδες παραπάνω, οπότε είναι πολύ αργή η πρόσληψη βάρους και σίγουρα χρειάζεται και χρόνος, γιατί αυτά τα άτομα μπορούν εκείνη τη βδομάδα ή τους μήνες που τρώνε και έχουν πάρει κάποια κιλά αμέσως να πούν ότι δεν θέλω να φάω και να τα ξαναχάσουν και να ξαναέρθουν στην πρώτερη κατάσταση. Οπότε δεν έχει να κάνει με τη σωστή διατροφή, έχει να κάνει με το πώς θα πείσουμε αυτά τα άτομα ή πώς θα καταφέρουμε τελικά να τα θρέψουμε με τη δικιά τους συνένεση. Γιατί αυτά δεν αντιλαμβάνονται ότι χάνουν τη ζωή τους. Μπορεί να λένε, για παράδειγμα, πάρα πολύ ανορεκτικοί λένε ότι «Μα τώρα εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ δυνατός και πάρα πολύ ακμαίος και μπορώ να τα κάνω όλα». Και πρακτικά δεν μπορούν, αν τους βάλουμε κλαδόν, που είναι ένα κλασικό πείραμα για την ανορεξία, δεν μπορούν να βάλουν, χωρίς να βάλουν τα χέρια τους, να σηκωθούν όρθιοι. Οπότε δεν έχουν αντίληψη στο πώς είναι πραγματικά και έτσι είναι πολύ αρνητικοί. Οπότε στη φάση της άρνησης θέλει πάρα πολύ χρόνο να το ανακάμψουμε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι κάτι που ξεπερνιέται εύκολα.
Κυρία Παπαδήμα, και η νευρική βουλιμία αποτελεί μια διαταραχή της διατροφικής συμπεριφοράς, σωστά?
Βεβαίως. Η βουλιμία είναι το άλλο άκρο, θα λέγαμε, όπου με τη βουλιμία είναι ίσως και πιο συχνό και είναι και αυτό που δύσκολο μπορούμε να διαγνώσουμε. Γιατί οι ανορεκτικοί φαίνονται, έχουν πολύ χαμηλό σωματικό βάρος. Οι βουλιμικοί παρόλα αυτά δεν φαίνονται. Είναι άτομα τα οποία διατηρούν ένα φυσιολογικό σωματικό βάρος και είναι άνθρωποι οι οποίοι αυτή την κάθαρση ή την υπερφαγία την κάνουν συνήθως μόνοι τους, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή τρώνε μέσα σε 2 ώρες και τρώνε κρυφά. Νιώθουν ότι χάνουν τον έλεγχο απέναντι στο φαγητό, αλλά με τους εμετούς που κάνουν ή με τα καθαρτικά, τα διουρητικά κτλ. Βρίσκουν έναν τρόπο, ένα μέρος αυτής της μεγάλης προσλαμβανόμενης ενέργειας που παίρνουν να την αποβάλουν. Οπότε διατηρούν ένα φυσιολογικό βάρος. Και εκεί είναι δύσκολο αυτό το άτομο να μας το πει. Δηλαδή μπορεί να είμαστε μαζί σε ένα τραπέζι, να τρώμε κτλ. Και αυτό όταν πάει σπίτι του να κάνει εμετό, γιατί αισθανόταν πολύ μεγάλες ενοχές, οπότε πρέπει να αποβάλει την περίσσια φαγητού. Οπότε είναι πιο δύσκολο να το διαγνώσουμε. Χρειάζεται δηλαδή περισσότερη συζήτηση.
Αυτό τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει στην υγεία του ανθρώπου?
Οι εμετοί μπορούν να δημιουργήσουν πολύ μεγάλα προβλήματα, ναι. Και εκεί πρέπει να εκπαιδευτεί. Δηλαδή όλη αυτή η παλινδρόμηση των υγρών από το στόμαχο στον ισοφάγο και η αποβολή τους δημιουργεί συνήθως προβλήματα στα δόντια και είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία μπορούμε να δούμε. Που δημιουργεί προβλήματα στον ισοφάγο, χαλαρώνει το σφυκτήρα, οπότε έχουν πολύ συχνά παλινδρομήσεις, φουσκώματα και αυτά είναι τα κυριότερα προβλήματα που μπορεί να τους προκαλέσει λόγω της αποβολής που κάνουν ή των καθαρτικών που μπορεί να χαλάσει η φυσιολογία του εντέρου. Οπότε να έχουν εναλλαγές της κοιλιότητας αν δεν παίρνουν τα καθαρτικά τους. Και αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι οι περισσότεροι βουλημικοί ίσως ξεκινάνε με τις πολύ αυστηρές δίαιτες. Δηλαδή πολλές φορές και αυτά τα άτομα, παρόλο που έχουν ένα φυσιολογικό βάρος, έχουν θέσει τον εαυτό τους σε μια συνεχόμενη κατάσταση δίαιτας. Δηλαδή πρακτικά δεν αφήνουν ποτέ τους εαυτούς τους ελεύθερους. Θεωρούν ότι αυτό το φυσιολογικό δεν είναι φυσιολογικό και ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να μειωθεί. Οπότε είναι πολύ παχύσαρκοι, οι οποίοι ξαφνικά κάνουν κάποια δίαιτα, χάνουν κάποια κιλά, αλλά μετά στο φόβο τους να μην το ξαναπάρουν, κάπως βρίσκουν αυτήν την κάθαρση σαν ένα τρόπο να μην επαναπροσλάβουν κιλά. Οπότε διατηρούν αυτό το βάρος ή αυτή την απώλεια μέσω της βουλιμίας. Ή έχουν ξεκινήσει κάποια δίαιτα, ίσως υπήρξαν και παλιά ανορεκτικοί, είναι είπαμε 2 πόλοι. Και μετά κατέληξαν τρώγοντας να φτάσουν να είναι βουλιμικοί. Είτε τρών μεγάλες ποσότητες τροφής, οπότε προκειμένου να αποβάλουν αυτές τις μεγάλες ποσότητες που βλέπουν ότι είναι υπερφαγικά επεισόδια, οδηγούνται στη βουλιμία και στην κάθαρση.
Αυτό πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό?
Με κάποια διαιτολογική εκπαίδευση, η βουλιμική είναι και πιο προσιτή πολλές φορές σαν άτομα και δέχονται πιο εύκολα, αν θα μπορούσα να πω, την εκπαίδευση. Δηλαδή, συνήθως είναι άνθρωποι που έχουν θέσει τόσο αυθαίρετα το όριο του σωματικού τους βάρους, το τι πρέπει να τρώνε, κάποιες απαγορεύσεις, τόσο αυθαίρετα που τις θέτουν χωρίς περισσότερο να ξέρουν ή να έχουν εκπαιδευτεί στην υγιεινή διατροφή και στο ποιο είναι το φυσιολογικό βάρος. Οπότε, ξεκινώντας να τους εκπαιδεύσουμε και να τους απενεχοποιήσουμε, να μιλήσουμε ότι δεν υπάρχουν κακά τρόφιμα και να προσπαθήσουμε να τους εκπαιδεύσουμε στο να μειώσουν την ταχύτητα πρόσληψης του φαγητού. Γιατί είπαμε ότι συνήθως αυτοί τρώνε μέσα σε 1 ώρα, μέσα σε 2 ώρες, πράγματα τα οποία ένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν μπορεί να καταναλώσει για μεγάλες εναλλαγές. Όταν αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τι σημαίνει αυτή η υπερφαγία για αυτούς ή ποιες είναι οι επιπτώσεις των εμετών και των καθαρτικών και πόσο σημαντικό είναι το να αθλούνται, γιατί αν αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλο στρες συνήθως τους βάλουμε να εξωτερικεύουν αυτό το στρες ή αυτό το άγχος τους με ένα άλλο τρόπο, λίγο με την άσκηση, θα αρχίσουν να βλέπουν το φαγητό σαν φαγητό. Σαν πρώτη έννοια του φαγητού είναι να καλύψει τη βιολογική μας ανάγκη που είναι η πείνα. Όχι να μας αυτοτιμωρήσει, αλλά ούτε και να γίνει το συναισθηματικό αποκούμπι μας. Που κατά κάποιο τρόπο έχει φανεί ότι αυτό είναι στους βουλεμικούς. Και σιγά σιγά, βάζοντάς τους το να παρατηρούν τον εαυτό τους, να καταγράφουν ημερολόγιο, να τρώνε, αλλά να απολαμβάνουν αυτό που τρώνε, το οποίο οι βουλεμικοί το έχουν χάσει πάρα πολύ. Τρώνε τόσο γρήγορα, τόσο πολλά πράγματα που δεν ξέρουν καλά-καλά τι έχουν φάει. Τότε σιγά σιγά με την τακτική διατροφή αρχίζουμε να προλαμβάνουμε και αυτά τα επεισόδια της υπερφαγίας και αρχίζουμε να λύνουμε αυτό το πρόβλημα.
Είναι μεγάλος ο αριθμός των βουλημικών, κυρία Παπαδήμα?
Είναι αρκετά μεγάλος και γι' αυτό και δεν μπορούμε πολύ, όπως είπαμε, να το διαγνώσουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι συνήθως ξεκινάνε στα 18-26 για τους άντρες και στα 16-18 για τις γυναίκες, κυρίως στην εφηβεία. Και ότι εμφανίζουν τα βουλημικά επεισόδια 1-46 φορές την εβδομάδα. Αλλά είναι πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι βουλημικά. Αυτό που είναι δύσκολο είναι να μας το πούν και να ζητήσουν βοήθεια.
Δυσκολεύονται δηλαδή στο να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό?
Σίγουρα δυσκολεύονται. Πρώτα απ' όλα δυσκολεύονται να καταλάβουν ότι αυτό που έχουν είναι πρόβλημα. Συνήθως όταν έρχονται και το συζητάμε, απλώς είναι ο τρόπος τον οποίο έχουν βρει αυτοί για να διατηρούν το φυσιολογικό τους βάρος. Και πάρα πολλοί αρνούνται το να ζητήσουν βοήθεια γιατί φοβούνται και τον κοινωνικό περίγυρο και τι θα πούν οι άλλοι. Είναι συνήθως, αν μιλάμε για γυναίκες, άνθρωποι που έχουν πολύ υψηλά την καριέρα τους και που είναι πάρα πολύ ελεγκτικά άτομα, οπότε ασχολούνται πάρα πολύ με τον έλεγχο και φοβούνται πολύ το μη χάσουν τον έλεγχο, οπότε μη δώσουν και στον άλλον να καταλάβει ότι σε κάποιο κομμάτι τους είναι αδύναμοι και γι' αυτό και ασχολούνται πάρα πολύ με την εικόνα τους και θέλουν να ελέγχουν το βάρος τους και έχουν βρει αυτό τον τρόπο που σίγουρα δεν είναι υγιής και εννοείται ότι το λέμε ότι οποιοδήποτε προσπαθεί να ελέγξει το βάρος του μέσω εμετών ή μέσω βουλεμικών επεισοδίων δεν είναι κάτι υγιές και θα πρέπει να ζητήσει βοήθεια, αλλά αυτοί οι άνθρωποι το έχουν τόσο πολύ θεωρήσει ως φυσιολογικό και ως μέρος της καθημερινότητας, που τελικά μπορεί να περνάνε και πολλά χρόνια, ούτως ώστε να αντιληφθούν ότι αυτό που κάνουν δεν είναι σωστό και πρέπει να σταματήσει και πρέπει να καταλάβουν γιατί το κάνουν.
Κυρία Παπαδήμα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία αυτή.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καλή σας μέρα.